Dohodneme sa tak naplno vrhli do knihy Tobia, až to prvé čítanie naozaj tak vykresľuje všetko to, čo sme včera povedali, keď sme túto knihu po svetodušnom pondelku otvorili. Ako je môjim zvykom cez cezročné obdobie, taký malý úvod, kontextualizáciu sme vlastne aj vykonali, teda 200 rokov pred Kristom, v období Ketubii, múdroslovnej literatúry, písaná kniha Starého zákona, ktorá sa tvári ako historická, historický román, ale má tie midrášovské črty, to znamená, že je to fiktívny príbeh, veľmi voľne zasadený do konkrétnych reálií historických. Niektoré boli aktuálne, niektoré 200, 300 až 700 rokov staré. No a v tomto kontexte vyjadrené teologické pravdy, ktoré boli ponúkané v dvoch rovinách, Toby s manželkou a Tobiášom synom, no a Raguelova dcera Sára. Ako sa odvíja dráma, i kríž, i utrpenie, i bolesť i jednej, i druhej rodiny, u Tobyho, ako sa snaží byť verný pánovi, aj riskuje život, aby dostal Tóre a Božím prikázaniam v tej diaspore, tam mimo Palestíny, mimo zasnúbenej zeme, no a ako postupne ich zrak stráca, ako mnohí sa proti nemu postavia a on cíti nielen ten zdravotný problém, ktorý prežíva, ale oveľa viac i to odpísanie, alebo takým spôsobom sa ľudia voči nemu stávajú, že veď bol verný Bohu a prečo on takto má trpieť, keď toľko pre Boha riskoval, taký výsmech, ktorý mu dávali. A z ten druhej, Raguelova dcera Sára, ktorá v tom ataku od zlého ducha už na začiatku svadobnej noci vždy o každého nového manžela prichádza po veľkom nešťastí, ale aj v tom spoločenskom odpísaní od ľudí, že akým spôsobom musí byť hriešná, zlá, taká, onaká a ľudia by ju radšej mŕtvu videli, než aby tam pri nej slúžili alebo sa s ňou stretali. My sme včera spomenuli tých 5-6 dôvodov, prečo táto kniha je písaná, alebo tie teologické ciele, čo je tam vyjadrené, ale zároveň sme spomenuli také 2-3 časti tejto knihy. Tá prvá, tieto dve línie týchto príbehov, ktoré vrcholia v tej dráme, ktorú sme práve dnes počuli. Tými dnešnými slovami končí prvá časť knihy Tobiáša a je to práve tá veľká dráma, to srdcervúca modlitba Tobyho i Sáry, ktorí na kolená padajú pre živým Bohom a Pánom. A sú tak úplne z toho všetkého zničení a ubití, že svoj život Bohu odovzdávajú, naplno sa mu dávajú a pozývajú ho, Bože, radšej si zober môj život, na čo mám ďalej žiť. No a práve tu, až v tom totálnom sebadarovaní a odovzdaní je vidieť, ako keď naplno svoj život Bohu otvorili a celý sa mu odovzdali, v tom utrpení, ale v neutíchajúcej viere a bázni zakúsili, ako Boha do toho trápenia, do tej biedy pozvali. Zo strany Tobyho on krásnym spôsobom vyjadruje to, čo je v tejto knihe uvedené, ten rozmer teologický, ktorý sa nádherne vyjadruje aj v určitých modlitbách knihe Sirachovcovho syna. Ten dôsledok tej drámy, tej revolty, tej zloby, osobitne obdobia Melakým, kráľovského pred babylonským zajatím, akým spôsobom zhumpľovali to dielo Boha v sebe a v národe, aké dôsledky teraz prichádzajú. I pre tých, ktorí chcú zostať verní Bohu, sú si vedomí, my si nesieme tie dôsledky tých hriechov, tých, ktorí boli pred nami. To nie je o kolektívnej vine, ale teda o tom, že i to, čo konám, nielenže ako mňa Boh posúdi, odsúdi alebo prijme ospravedlení, ale aké dôsledky sú pre moje hriechy a neprávosti v rozmere komunity, spoločenstva, sveta i celého národa. Toto samozrejme je len dôležité, tú reflexiu, ktorú mali, aby vnímali nielen osobný život pred Pánom, ale i ten rozmer celého spoločenstva, toho neskorého judaizmu, keď si uvedomovali, sme nástroj Boha pre prípravu na príchod Mesiáš. A čo všetko sme v tom nedokázali, čo všetko sme boli veľmi krehkí a slabí a tú biedu napáňali. Keď sme včera tie viaceré zrkadlá predstavili, ktoré modernému kresťanovi sú dané z tejto knihy, toto je tiež jedna z tých vecí. My vnímame v dejinách cirkvi, čo všetko si nesieme na základe toho, akým spôsobom sme nežili alebo zhumpľovali to dielo Božie. Či museli byť tie rozdelenia cirkvi? Tie celé to všetko, na základe čoho už nie sme jedno telo a nie sme tá jednota v Kristovi. Či museli byť také či onaké veci, ktoré sa stali, keď na miesto evanjelia sme moc meča alebo tie ľudské vnímania Božích vecí ponúkali. Teda toto človek, keď si uvedomí, podobne ako Tobiáš, ktorý nie, že to boli ty za mnou, Pane Bože, mňa sa to netýka, ale on to berie veľmi osobne, že ja som ten, ktorý tú štafetu vo viere preberám, ja sa snažím vo viere žiť tak, aby som i zadosťučenil, alebo aby som iným spôsobom vieru žil, a to, čo sa pokazilo v generáciách pred nami, aby som sa snažil dobrým spôsobom rozvíjať. On to používa v tejto modlitbe, v tom kontexte vedomia vlastnej slabosti a krehkosti. Ten prvý úryvok, čo sme v pondelok nečítali, alebo keby sme tú prvú časť čítali, vnímame, že Tobiáš naozaj bol človek, ktorý sa mohol tak ľudsky, pozor, ľudsky povedané, pred Boha postaviť, tak Pane Bože, čo všetko pre Teba robím, aký som Ti verný, ako život riskujem, ako sa snažím, ako sa obetujem. Mohol takýmto spôsobom prísť pred Pána, ale by sme počuli, že on presne úplne, alebo úplne opačnom garde pred Bohom stojí. Som človek hriešný, slabý, krehký, je mi ľúto mojich hriechu a previnení a všetko to, čo si mi požehnal, a ja tak ľudský som nevedel s Tvojou milosťou spolupracovať a som nezvládal. Rozmer bázne. Nie prečo sa ma dopustil, že tá slepota prišla. Prečo na mňa títo útočia? Prečo ma nechrániš? Prečo pri mne stojíš? Prečo nie si mocný v mojom živote? Nič také to by nekoná. V pokore a v bázni si je vedomý i vlastnej krehkosti a slabosti. Jednoducho to utrpenie berie ako to niečo, čo Boh dopustí, a jednoducho v tej bázni, v tej milujúcej úste voči Božiemu majestátu si vôbec neuzurpuje to nejaké ľudské akože právo rozhodovať o tom, čo Boh dopustí, nedopustí, aký Boh má k tomu dôvod. Či to ku spáse poslúži, alebo je to trest, alebo to, alebo on. Nie. Kráča tou cestou pokory, a toto je spôsob, postoj, skrze ktorý i v tej túžbe, že ľudský to už nezvláda, Bohu to v pravde odovzdáva. Nie, že si život beriem, ale mu životi dávam, rob si so mnou, čo chceš, Pane, a naplno ho pozýva do svojho života. Až tamto, rob si so mnou, čo chceš, Pane, až tá schopnosť sa celý darovať Bohu, čo predtým, aj keď žil život nábožný, obetavý, riskujúc pre Pána a slúžia s blížnym okolo seba, ako keby stále tam ešte predtým chýbalo to, že takýmto spôsobom definitívnym vie svoj život otvoriť Bohu a do akejkoľvek oblasti svojho života ho pozvať. A podobne Sára. To riešiť veľmi nerozvážnym spôsobom. Život si vzať. Ako som spomenul, jednu z tých šiestich rovín, ktoré v tejto knihe sa teologicky rozvíjajú, tá rovina rodiny, teológia rodiny a rodinného života, tak práve cez tento rozmer sa potom rieši to, že sa tohto zámeru zdráha. Ani to nepoužíva to, že jednoducho nemá právo si život vziať, že jednoducho Boh je darcom života, ale používa aj tento rodinný rozmer tých dôsledkov pre tie vzťahy a pre ľudí, ktorých by tu zanechala, ten únik takýto spravila. Nie. Tie zodpovednosti viery, toto nie je riešenie. I keď ma to presahuje, mŕtvoho by som sa radšej videla. Ale znovu to dáva všetko do rúk Božích. Znovu na prahu mladého života, jednoducho, nech je to čokoľvek v tom utrpení, v tej biede, v tých túžbách nenaplnených, v tých zraneniach, v tých bôľoch, v tých láskach zlomených, ja to všetko, Bože, otváram Tebe. Ja ťa do toho pozývam. A znovu, až túto, tá plnosť toho darovania sa Bohu a otvorenie sa Bohu, tam je ten priestor, v ktorom i Sára, Raguelova dcéra, i Tobiášov otec dovolia Bohu, aby v nich a skrze nich konal. Na to by mi je vidieť, ako koná skrze Tobiho v Tobiášovi, jeho synovi a tak ďalej, v celej rodine, a podobne i na Sáre. Teda človek, ktorý sa naplno pre Boha otvoril, až tam v tom, keď už nebolo nič také, že do tohto ťa Bože nepustím, alebo toto si chcem inak riešiť, alebo toto si strážim pre seba, ty tam mi do toho nehovor, až keď všetko je otvorené Bohu a jeho pôsobeniu, tam prichádza ten Boží zásah. Tam sa rodí to Božie riešenie, ktorom Boh Rafaela posiela, archaniela, a postupne začína celá tá druhá časť, tá veľmi dôležitá časť tejto knihy, ako skrze Rafaela, ktorý sprevádza Tobiáš, a postupne sa Tobiáš so Sárou stretáva a tak ďalej, ako ich chráni, ako Sáru oslobozuje, ako Tobiáša posmeluje, ako ho posvedcuje, ako mu radí, ako on Tobiáš múdrosť Božiu prijíma, akým spôsobom sa modlí, ako chvália Boha, ako mladý muž i mladá žena dokážu sa stretnúť a vytvoriť to spoločenstvo lásky, tom, že svoj život vkladajú do rúk živého Boha. Úplne niečo iné. Vtedy, keď sa dokázali naplno otvoriť, dovoliť Bohu, aby v nich konal, aby ich naplňal. A znovu je to začiatok cesty. Nie, že ja sa takto pomodlím, teraz pán Boh tak spraví a zajtra je tu Rafael, ktorý nabehne, dofičí a zázrak na jeden vedľa druhého takto súka. Nie. Tam, v tom otvorení, tam Boh sa dotkne, vstúpi, prináša pokoj, útechu, posilu a započína konať. A znova sú to títo ľudia, ktorí v tej otvorenosti dokážu vytrvať a spolupracujú s tým, ako Boh do ich života vstupuje, ako ich mení a napáňa. I toto. Samozrejme, v dnešnej druhej časti trošku prídeme, poukazuje na to, akým spôsobom i pre nás, moderných ľudí, je dôležitá práve živá viera, ten rozmer skutočnej bázne voči Bohu a nádeje, tej dôvery a tomu sebadarovaniu sa Pánovi. Koľkokrát s tým máme problém? Niekde to človek zasvetený, niekde to človek v takom či onakom osobnom nasadení vo viere v tomto modernom svete pozvať Boha do všetkých oblastí života. Celý sa Bohu dať. Celý sa mu otvoriť a do čohokoľvek ho pozývať. Dať sa mu k dispozícii. Tak málo to zvládneme. Tak málo sa o to snažíme. Tak málo ten rozmer pokory a bázne v tých ľudských predstavách si i zachováme, keď si myslíme, Pane Bože, to musíš, ty s týmto nám nechoď. Toto sa ma netýka, preto to ma netrestá a tak ďalej. Ja teraz neriešim tú tému trestania alebo dopustenia, to sme viackrát hovorili, ja to chápeme, myslím, ale skôr to, tá schopnosť naozaj dovoliť Bohu, aby v nás naplno pôsobil. A tak i v nás sa naplňujú mnohokrát tie príbehy. Sáry, Tobyho, Tobiáša, Raguela, Tobyho manželky, jednoducho celá tá dráma toho sveta, keď človek vo viere zakúša i tú náročnosť, i tie problémy, a v akej miery je potrebné a dôležité tá schopnosť sa otvoriť a Bohu dovoliť, aby sa dotkol všetkých týchto vecí. Lebo až tam a potom s jeho pomocou je to priamo zásah Boží, niekto, kto v mene Božom prichádza ako ten Rafael, nech je to tam slovo Božej milosti, moc Svätého Ducha alebo ľudia, skrze ktorých Boh pôsobí, až tam potom sa rodí niečo nové, čo nás Boh mení a dokáže naplniť. A prichádza ten cieľ, ktorý je tak naturalisticky vyjadrený v knihe Tobiáš, v optike dnešného evanjelia je cieľom večného života. Tým dárom zboštenia, účasti na Bohu, na spáse, ktorú nám Pán ponúka. Skúsme teda sláviť sväté tajomstvá a jednu z tých vecí, ktorú môžeme na oltár dať, o čo Boha prosiť a v pokore i dúfať, je tá snaha a túžba po tom, že by sme sa celý mu darovali. A do všetkých oblastí nášho života Boha s jeho slovom a milosťou, s jeho dotykom a prítomnosťou pozývali. Amen.